ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราหยุดหายไปนานมากนะคะสำหรับคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะตอนนี้ทุกอย่างก็เข้าสู่สภาวะปกตินะคะรายการมจท.วาไรตี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.โดยประมาณค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
หายนานมากนะคะประมาณเดือนครึ่งนะคะก็เป็นช่วงของการที่จะต้องอะไรล่ะปรับปรุงซ่อมแซมใช่ไหมคะเรื่องของเสาส่งสัญญาณของสถานีที่เจอภัยธรรมชาตินะคะเรื่องของฝนฟ้าในหน้าฝนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
กลับมาอีกทีกลายเป็นฤดูหนาวแล้วนะคะ
ฤดูหนาวแล้วใช่ค่ะวันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงของช่วงต้นฤดูแล้วล่ะเพราะว่าลมหนาวเริ่มเข้ามาในกรุงเทพแล้วนะคะต่างจังหวัดคงจะเย็นกว่านี้เยอะแต่ของเรานี่ก็แค่เย็นนิดหน่อยนะคะแต่รอสักช่วงนึงอาจจะดีขึ้นนะคะอากาศก็เริ่มหนาวขึ้น
นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะ
ค่ะ
วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมนะคะเราก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังว่า3ช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้มีอะไรบ้างนะคะช่วงแรกเลยก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งอาจารย์โอ๊ตสุพรรษาประสงค์สุขเนี่ยนะคะอาจารย์น้องโอ๊ตเนี่ยก็จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของสำนวนไทยค่ะซึ่งน้องซันวันนี้ก็คือสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับการเอาสัตว์มาเปรียบเปรยในสำนวนไทยนะคะคนไทยก็จะคุ้นเคยกับสัตว์
หลายๆอย่างที่อยู่ใกล้ๆตัว
ใช่ไหมคะเช่นอะไรคะน้องสัน
เช่นสุนัขส
ื่อช้าง
ม้าปลา
วัวควาย
วัวควาย
พวกนี้มันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมปลาอีกอย่างนึง
ค่ะ
อ่ะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังเกี่ยวกับสำนวนไทยคนไทยก็ช่างเปรียบเปรยอยู่แล้วใช่ไหมคะเจ้าบทเจ้ากรเจ้ากรเจ้าสำนวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสำนวนนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพนะคะ
ชัดเจนนะคะ
สำหรับคนโบราณก็จะเห็นภาพแต่ว่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่ถ้าห่างหายไปหรือว่าไม่ค่อยคุ้นเคยอาจจะงงเหมือนกันนะคะว่าอันนี้มันหมายความว่ายังไงสมมติไปเจอคำว่าฆ่าควายเสียดายเกลืออย่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะสมัยก่อนเขาก็อาจจะมีการฆ่าควายฆ่าวัวมารับประทานอาหารด้วยใช่ไหมทำเป็นเนื้อเค็มตากแห้งอะไรเงี้ยใช่ไหม
สันกำลังสงสัยว่าเกลือเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับขั้นตอนการฆ่าควาย
สมัยก่อนไม่มีตู้เย็นไงคิดว่านะคงจะเกี่ยวแหละเพราะฉะนั้นการถนอมเขาก็คือทำเนื้อตักแห้ง
เป็นการถนอมอาหารนิดนึง
เพราะฉะนั้นถ้ามัวเสียดายมันก็คงเนื้อล่มมันก็คงไม่ได้ผล
เนื้อควายคงจะไม่ดี
ใช่อะไรประมาณเดี๋ยวรอน้องโอ๊ตขยายความคิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับหลายๆคนเนี่ยมันได้อะไรคะเขาเรียกว่าเห็นภาพนะคะจากสิ่งที่พูดเนี่ยนะคะ
และ เข้าใจด้วยนะคะ
การเปรียบที่ทำให้เราเข้าใจนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นการเปรียบเทียบอะ
ใช่ค่ะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะ
ใช่ใช่นะคะช่วงที่สองก็เป็นช่วงของน้องซันใช่ไหมคะกับน้องเบน
กับเปลี่ยนเป็นน้องอุ้มแล้วค่ะเป็นคุณปัญจพร
ต้อนรับน้องอุ้มกลับมานะคะน้องอุ้มราไปเรียนปริญญาเอกอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะพักใหญ่ๆเลยตอนนี้ก็กลับมาเป็นคู่ขวัญกันนะคะกับซันละนะคะจากเบญจพรก็กลายเป็น
คุณปัญจพร
อ๋อคล้ายๆกันเลย
จากเบญจมา
จริงๆความหมายคล้ายๆกันนะกลายเป็นปัญจพรนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนแฝดเลยนะปัญจพรกลับมานะคะเบญจพรก็จากไปนะคะอยู่ในเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ทำงานไปทำด้านอื่นนะคะทีนี้น้องอุ้มกลับมาละ
ค่ะใช่ค่ะ
จะคุยวันนี้เรื่องอะไรนะคะน้องสัน
วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของสเต็มศึกษาค่ะถ้าหลายๆท่านได้ฟังข่าว การศึกษาในช่วงนี้ก็จะได้ยินคำว่าสเต็มบ่อยมาก
ทำไมเขาถึงใช้คำว่าสเต็มล่ะสัน
เดี๋ยวเราต้องมาดูกันค่ะว่าการศึกษาแบบสเต็มนี้คืออะไรนะคะ
พี่ก็ได้ยินคำแรกตอนแรกนึกถึงสเต็มเซลล์ขึ้นมาทันทีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อะไรประมาณนั้น
เพราะบุตรหลานของคุณผู้ฟังของเราเนี่ยค่ะจะต้องเข้าสู่วงการศึกษาแบบสเต็มนะคะ
เหรอคะเด็กรุ่นหลังนี่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
ค่ะมาช่วงสุดท้ายเลยวันนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณนะคะจะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในเรื่องของความรู้ในการสัมภาษณ์ผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะน้องสัน
เรื่องของสหกรณ์ค
่ะคำว่าสหกรณ์นี่มีความหมายอย่างไร cooperative เนี่ยนะคะ
ค
่
ะ
ก็หลายๆที่หลายๆหน่วยงานก็มีการรวมตัวกันแล้วก็มีความช่วยเหลือร่วมกันระหว่างสมาชิกนะคะแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในการออมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีที่สหกรณ์ก็มีอายุยืนยาวมานานแล้วนะคะเป็นหลายร้อยปีนะคะเดี๋ยวรอฟังนะคะว่าเรื่องของสหกรณ์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับท่านผู้ฟังและคนทั้งหลายด้วยนะคะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของบจท.วาไรตี้วันนี้นะคะ
ค่ะค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะรายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเกี่ยวกับการบอกเล่านะคะเกี่ยวกับความรู้ภาษาไทยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่มีเกร็ดความรู้สนุกสนุกเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็มีเรื่องเกี่ยวกับสำนวนไทยมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับสำนวนไทยที่มีที่มาเกี่ยวข้องนะคะกับบรรดาสิงสาราสัตว์ต่างๆค่ะวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นตอนที่1 นะคะเริ่มกันที่สัตว์ที่เป็นเพื่อนกับคนไทยนะคะอยู่คู่บ้านคู่เมืองคนไทยมาช้านานนะคะท่านผู้ฟังอาจจะนึกกันไปต่างๆนานาเอ๊ะตัวอะไรกันแน่ที่อยู่กับคนไทยมานานนะคะเริ่มกันที่ควายค่ะควายเนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในสำนวนไทยอยู่หลายสำนวนด้วยกันนะคะสำนวนที่เรารู้จักกันดีนะคะเช่นสำนวนที่บอกว่าฆ่าควายเสียดายพริกนะคะหรือบางทีก็บอกว่าฆ่าควายเสียดายเกลือนะคะสำนวนนี้ค่ะมาจากการล้มวัวล้มควายในอดีตค่ะล้มวัวล้มควายก็คือการฆ่าวัวฆ่าควายนั่นเองนะคะเราเนี่ยนำเนื้อวัวนะคะแล้วก็อวัยวะต่างๆนะคะนำมาเลี้ยงเป็นอาหารสำหรับแขกเหลือที่มาร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานโกนจุกงานขึ้นบ้านใหม่นะคะเจ้าภาพหรือว่าเจ้าของงานเนี่ยก็จะลงทุนลงแรงนะคะล้มวัวล้มควายเพื่อนำเนื้อของมันเนี่ยมาทำเป็นอาหารเลี้ยงแขกเหลือค่ะการที่เราปรุงอาหารจากวัวจากควายเนี่ยนะคะเขาก็บอกกันเลยว่าถ้าเกิดว่าปรุงแล้วมัวแต่จะเสียดายเครื่องปรุงรสอย่างพริกแล้วก็เกลือเสียแล้วเนี่ยค่ะอาหารที่ทำก็จะรสชาติไม่อร่อยนั่นเองนะคะสำนวนที่กล่าวไว้ว่าฆ่าควายเสียดายพริกหรือฆ่าควายเสียดายเกลือเนี่ยจึงหมายความว่าเวลาจะทำงานอะไรใหญ่โตนะคะหรือว่าจัดงานใหญ่โตอะไรเนี่ยถ้ามัวแต่ตระหนี่ทีเหนียวค่ะกลัวหมดเปลืองหรือว่ากลัวแต่เสียดายเงินเนี่ยก็อาจจะทำให้งานเกิดความเสียหายได้ก็เปรียบเหมือนกับเวลาเราปรุงอาหารจากเนื้อวัวเนื้อควายอะค่ะจะให้ได้รสอร่อยได้ให้รสชาติที่กลมกล่อมจัดจ้านเนี่ยก็ต้องไม่เสียดายพริกไม่เสียดายเกลือในการปรุงนั่นเองนะคะสัตว์ตัวต่อมานะคะประเภทต่อมาที่กล่าวถึงกันในสำนวนไทยนะคะก็จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆบ้างค่ะตัวเล็กๆน่ารักมีขนฟูหางยาวๆหูยาวๆนะคะนั่นก็คือกระต่ายนั่นเองค่ะกระต่ายเนี่ยปรากฏอยู่ในสำนวนที่บอกไว้ว่ากระต่ายตื่นตูมนะคะและกระต่ายหมายจันนะคะดูทีละอย่างกระต่ายตื่นตูมนะคะเป็นสำนวนที่มีที่มาจากนิทานค่ะที่เล่าต่อๆกันมานะคะหลายๆท่านก็น่าจะจดจำกันได้นะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีอยู่ว่ากระต่ายตัวหนึ่งค่ะนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลค่ะหลับฝันดีอยู่ดีๆนะคะลูกตาลเนี่ยก็หล่นลงมาจากต้นค่ะลงมาที่พื้นเสียงดังตุ้ม กระต่ายเนี่ยตกใจตื่นค่ะแล้วก็ออกวิ่งสุดชีวิตเลยค่ะพอคิดว่าฟ้าถล่มลงแล้วนะคะก็วิ่งไปบอกคนทั้งหมู่บ้านเลยค่ะว่าฟ้าถล่มฟ้าถล่มนะคะคนโบราณเนี่ยจึงนำสำนวนเนี้ยค่ะว่ากระต่ายตื่นตูมนะคะมาเปรียบเทียบกับคนที่ชอบตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะเช่นถ้าเราได้ยินข่าวลือว่าจะเกิดสงครามโลกบ้างเขื่อนจะแตกบ้างน้ำมันจะหมดโลกบ้างค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนเนี่ยหวาดวิตกกังวลเกินเหตุค่ะตระหนกตกใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะก็เปรียบได้กับพฤติกรรมของกระต่ายในนิทานค่ะที่ยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินแต่เสียงลูกตาลตกลงมาก็วิ่งแจ้นไปบอกคนทั้งหมู่บ้านแล้วว่าโลกจะแตกโลกจะแตกนะคะดังนั้นเนี่ยสำนวนกระต่ายตื่นตูมนี้นะคะจึงใช้ในเชิงความหมายตำหนินะคะความหมายที่ไม่ดีนะคะหมายถึงคนที่หวาดกลัววิตกกังวลกับเหตุการณ์หรือว่าเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านผู้ฟังได้ฟังข่าวอะไรมานะคะหรือว่าได้รับรู้ข้อมูลอะไรมาก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าข่าวหรือข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอย่าทำตัวเป็นเหมือนกระต่ายที่ตื่นตูมนะคะเราต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนว่าเรื่องที่ได้ฟังมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามีเหตุผลที่เราจะเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะกระต่ายนะคะยังปรากฏอยู่ในอีกสำนวนนึงด้วยนะคะก็คือสำนวนที่บอกไว้ว่ากระต่ายหมายจันนะคะเคยได้ยินนะคะกระต่ายหมายจันทร์ธรรมชาติของกระต่ายนะคะมักจะชอบหากินตอนกลางคืนค่ะส่วนตอนกลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นมันนอนเล่นอยู่ตามร่มไม้นะคะด้วยเหตุที่กระต่ายเนี่ยชอบหากินตอนกลางคืนนี้เองค่ะก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันชอบเล่นแสงจันทร์หรือเปล่าชอบแหงดูพระจันทร์นะคะจริงๆแล้วกระต่ายก็ไม่ได้ชอบแหงดูพระจันทร์นะคะแค่ชอบหากินเวลากลางคืนเวลามันมองพระจันทร์คนก็เลยเอาไปเปรียบเทียบค่ะนำพฤติกรรมที่กระต่ายเนี่ยแหงมองพระจันทร์นะคะเปรียบเหมือนกระต่ายเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะว่าเป็นผู้ชายที่มีฐานะต่ำต้อยอยู่บนพื้นดินนะคะหมายปองผู้หญิงนะคะซึ่งเปรียบเหมือนพระจันทร์เนี่ยที่อยู่บนท้องฟ้านะคะผู้หญิงที่มีฐานะสูงส่งนะคะที่ไม่มีวันแล้วล่ะที่ผู้ชายต่ำต้อยนะคะจะสมหวังกับผู้หญิงสูงศักดิ์ได้นะคะเปรียบสักกระต่ายน่าสงสารกันเลยทีเดียวนะคะสำนวนกระต่ายหมายจันเนี่ยจึงใช้นะคะในการเปรียบคู่รักชายหญิงที่ไม่คู่ควรกันนะคะในด้านของการที่ผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายที่มีศักดิ์ต่ำต้อยกับผู้หญิงนะคะหรือว่ามีฐานะยากจนกับผู้หญิงเหมือนกระต่ายที่มองดวงจันทร์ที่ไม่มีวันเอื้อมถึงนั่นเองนะคะจริงๆแล้วสำนวนกระต่ายหมายจันทร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับสำนวนที่บอกว่าดอกฟ้ากับหมาวัดนั่นเองนะคะมีกระต่ายแล้วนะคะเราก็คิดถึงสัตว์ตัวเล็กๆอีกตัวนึงนะคะที่ชอบโลดโผนกระโดดโลดเต้นกระโดดไปตามมาไปมาตามกิ่งไม้นะคะสัตว์ตัวนั้นก็คือกระรอกนั่นเองนะคะกระรอกเนี่ยปรากฏตัวอยู่ในสำนวนที่บอกว่าไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้นะคะอันนี้ก็ลองนึกภาพนะคะในอดีตชีวิตความเป็นอยู่ของคนเดินป่าหรือว่าพวกนายพรานต่างๆนะคะเมื่อออกเดินป่าเนี่ยก็จะตัดไม้ไผ่มาทำกระบอกน้ำติดตัวไว้นะคะเวลาเดินทางนะคะแล้วก็มีกระบอกน้ำติดตัวเวลาเดินทางนะคะก็แล้วก็จะมีหน้าไม้เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องยิงชนิดหนึ่งนะคะมีคานมีรางแล้วก็ยิงลูกยิงด้วยลูกหน้าไม้นะคะติดตัวไปด้วยนะคะแต่ว่าคนเดินป่าหรือนายพรานบางคนเนี่ยจะไม่ชอบค่ะไม่ชอบตัดไม้ไผ่ทำกระบอกน้ำติดตัวไปเพราะว่าบางทีมันก็เกะกะนะคะแล้วก็หนักด้วยนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีไปหาเองข้างหน้าระหว่างทางเดินค่ะแล้วก็จะเอาเฉพาะหน้าไม้ติดตัวไปเท่านั้นนะคะเมื่อพบแหล่งน้ำแล้วเนี่ยค่อยหาตัดไม้ไผ่แถวนั้นเนี่ยมาทำกระบอกน้ำนะคะถ้ายังไม่พบแหล่งน้ำเนี่ยก็จะยังไม่ตัดไม้ไผ่มาทำกระบอกค่ะซึ่งมันก็เพราะว่าทำไปก็อาจจะเหนื่อยเปล่าเพราะไม่อาจจะไม่พบแหล่งน้ำในบริเวณนั้นก็ได้นะคะก็เช่นเดียวกันกับการโก่งหน้าไม้ค่ะการโก่งหน้าไม้ที่ยังไม่เห็นกระรอกให้ยิงเนี่ยการโก่งหน้าไม้นั้นก็ทำให้เสียเวลาเปล่าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำนวนนี้นะคะสำนวนที่บอกว่าไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้นะคะจึงหมายถึงว่ารีบทำไปทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่สมควรนั่นเองนะคะเปรียบอย่างที่บอกค่ะยังไม่เห็นน้ำก็อย่าเพิ่งรีบตัดกระบอกยังไม่เห็นกระรอกให้ยิงก็อย่าเพิ่งโก่งหน้าไม้นะคะให้ทำอะไรในเวลาที่สมควรที่เราเห็นว่าเหมาะสมแล้วจึงจะลงมือทำนั่นเองนะคะสำนวนต่อมานะคะสำนวนที่เกี่ยวกับสัตว์ ีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือเต่าและตุ่นค่ะเราน่าจะเคยเห็นกันนะคะเต่าและตุ่นอยู่ในสำนวนที่บอกว่าโง่เง่าเต่าตุ่นสมัยเด็กๆอาจจะเคยโดนพ่อแม่ว่าไหมคะว่าทำอะไรทำไมโง่เง่าเต่าตุ่นจังเลยนะคะเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะลักษณะเด่นของเต่าก็คือจะมีกระดองนะคะส่วนตุ่นเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะรูปร่างคล้ายหนูตะเภาค่ะมักจะขุดรูเป็นที่อยู่อาศัยนะคะสำนวนที่บอกว่าโง่เง่าเต่าตุ่นเนี่ยใช้ในความหมายทั่วๆไปนะคะหมายถึงคนโง่คนเซ่อค่ะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเต่ากับตุ่นเนี่ยไปทำอะไรนะคะทำให้โดนว่าว่าโง่เง่าเต่าตุ่นโง่เหมือนคนเซ่อนั่นเองนะคะสัตว์อีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณแล้วก็มีประโยชน์กับชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะสัตว์ประเภทนั้นก็คือช้างนั่นเองค่ะช้างนะคะมีปรากฏอยู่ในสำนวนไทยหลายสำนวนด้วยกันนะคะเช่นขี่ช้างจับตั๊กแตนเลี้ยงช้างกินขี้ช้างดูช้างให้ดูหน้าหนาวดูสาวให้ดูหน้าร้อนช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดฆ่าช้างเอางานะคะดูทีละสำนวนแล้วกันนะคะสำนวนช้างสำนวนที่หนึ่งนะคะขี่ช้างจับตั๊กแตนนะคะเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างใช่ไหมคะช้างกับตั๊กแตนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะตั๊กแตนเนี่ยเป็นแมลงตัวเล็กจับยากค่ะถ้าจะจับเนี่ยต้องใช้สวิงขนาดเล็กนะคะผูกกับไม้ปลายยาวๆนะคะไล่ครอบจึงจะจับได้ถ้าใช้มือเปล่าเนี่ยไม่มีทางที่จะจับได้แน่นอนค่ะเพราะตั๊กแตนจะบินไปได้ไกลๆแล้วก็รวดเร็วมากนะคะส่วนช้างเนี่ยค่ะเป็นสัตว์ตัวใหญ่เทียบไม่ได้เลยนะคะกับแมลงอย่างตั๊กแตนค่ะแต่ถ้าเราจะต้องขี่ช้างไปจับตั๊กแตนเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าจะสมควรแล้วหรือไม่คะนะคะการขี่ช้างจับตั๊กแตนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนลงแรงกันถึงขนาดนั้นเชียวหรือนะคะสำนวนขี่ช้างจับตั๊กแตนจึงหมายถึงว่าการที่เราทำสิ่งใหญ่โตเกินความจำเป็นหรือเกินกว่าเหตุนั่นเองค่ะใช้เปรียบเทียบเพื่อชี้เห็นว่าการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใหญ่โตแต่ได้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนเพียงนิดเดียวเนี้ยไม่คุ้มค่าไม่เห็นสมควรที่จะทำนะคะการจับตั๊กแตนแค่ใช้ไม้ปลายเล็กๆนะคะไม้สวิงเล็กๆก็จับได้แล้วไม่จำเป็นต้องขี่ช้างไปจับตั๊กแตนนะคะสำนวนต่อมานะคะสำนวนที่บอกว่าดูช้างให้ดูหน้าหนาวดูสาวให้ดูหน้าร้อนสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ยยังไงทำไมถึงเกิดสำนวนนี้ขึ้นมานะคะคนโบราณค่ะเขาบอกไว้ว่าให้ดูช้างหน้าหนาวก็เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่ช้างตกมันค่ะพฤติกรรมของช้างก็จะเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนเป็นดุร้ายอารวาสนะคะคนที่เลี้ยงช้างเป็นเจ้าของช้างเนี่ยก็จะรู้ว่าช้างตัวไหนเนี่ยมีพละกำลังมากเราก็จะเลือกช้างตัวนั้นนะคะในการชักลากซุงนะคะคือสังเกตพฤติกรรมการตกมันของช้างในหน้าหนาวเพื่อดูว่าช้างตัวนี้พฤติกรรมที่แท้จริงเนี่ยหรือว่าพฤติกรรมตัวที่มีพละกำลังมากเนี่ยคือตัวไหนสังเกตได้จากตอนตกมันนั่นเองนะคะส่วนในหน้าร้อนค่ะก็เป็นธรรมดานะคะหญิงสาวเนี่ยก็มักจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นค่ะก็จะทำให้เห็นรูปร่างสัดส่วนผิวพรรณที่สวยงามนะคะชายหนุ่มเนี่ยจึงมักจะมาแอบดูหญิงสาวในช่วงหน้าร้อนนี้เองค่ะสำนวนนี้ไม่ได้ทะลึ่งหรือว่าลามกอะไรนะคะจริงๆแล้วสำนวนนี้เป็นคำกล่าวแนะนำค่ะให้สังเกตนะคะลักษณะของช้างแล้วก็ลักษณะของผู้หญิงเนี่ยที่เป็นไปตามธรรมชาติในสภาวะอากาศในฤดูต่างๆนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นพฤติกรรมที่แท้จริงรูปร่างที่แท้จริงนะคะของหญิงสาวเนี่ยในช่วงเวลาตามธรรมชาตินั่นเองค่ะเป็นการเหมือนสอนให้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์แล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองนะคะสำนวนอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่พูดถึงช้างนะคะคือสำนวนที่บอกว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดค่ะเราก็จะรู้กันถูกไหมคะว่าช้างเนี่ยตัวใหญ่มากเมื่อเทียบกับใบบัวนะคะใบบัวจะปิดช้างทั้งตัวได้อย่างไรนะคะเช่นเดียวกันค่ะคนที่ทำความชั่วนะคะแล้วพยายามกลบเกลื่อนค่ะปกปิดเนี่ยความชั่วนั้นไม่มีทางที่จะปกปิดมิดชิดได้นะคะเพราะความจริงเนี่ยก็จะย่อมปรากฏออกมาไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะสำนวนนี้จึงใช้เปรียบเทียบกับคนที่ทำผิดค่ะแล้วไม่ยอมสารภาพนะคะปกปิดหมกเม็ดความจริงเอาไว้นะคะไม่ยอมสารภาพความผิดพยายามกบเกลื่อนปิดบังสำนวนนี้ก็สอนให้เรารู้ค่ะว่าไม่ว่าเราจะทำความผิด เล็กหรือว่าใหญ่โตหรือว่ามากหรือน้อยแค่ไหนค่ะไม่ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยความผิดนั้นมันก็จะต้องเผยความจริงออกมาในสักวันหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่ว่ามีอะไรจะทำผิดอะไรก็ตามค่ะไม่มีสิ่งใดสามารถมาปกปิดความผิดนั้นได้มิดชิดแน่นอนค่ะสำนวนสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะคือสำนวนที่บอกว่าฆ่าช้างเอางาค่ะช้างเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์มากนะคะสำหรับคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะในยามปกติเนี่ยช้างก็จะใช้ในการลากซุงนะคะใช้เป็นยานพาหนะนะคะในยามศึกสงครามช้างก็เป็นพาหนะในการออกไปรบทัพจับศึกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านแรงงานนะคะอย่างที่บอกไปเป็นพาหนะเป็นใช้ในการลากซุงนะคะนอกจากนี้นะคะช้างเนี่ยยังถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามมากด้วยนะคะโดยเฉพาะงาของช้างค่ะคนไทยนะคะเชื่อกันว่างาช้างเนี่ยเป็นของมงคลนะคะเมื่อเราเชื่อว่างาเนี่ยเป็นของมงคลปุ๊บก็จะมีคนเนี่ยค่ะอยากได้ไว้ในครอบครองมากมายแต่การจะได้งาช้างมานั้นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าการที่จะได้งาช้างมาสักหนึ่งกิ่งนะคะหรือสองกิ่งเนี่ยจะต้องล้มช้างนั้นซะก่อนค่ะจึงเอางามาได้ล้มช้างก็คือการฆ่าช้างนั่นเองค่ะการฆ่าช้างนะครับแล้วแค่เพียงจะเอางามานะคะถือว่าเป็นการทำลายสิ่งใหญ่โตค่ะก็คือช้างทั้งตัวเนี่ยเพื่อแลกกับสิ่งเพียงเล็กน้อยก็คืองาเพียงคู่เดียวนะคะโดยที่ไม่คำนึงว่าสมควรหรือไม่นะคะสำนวนที่บอกว่าฆ่าช้างเอางานะคะก็คือเปรียบกับว่าคนที่ทำอะไรเนี่ยโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าทำลายสิ่งที่มีค่ามากมายไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งเล็กน้อยที่ไม่คุ้มค่านั้นค่ะสำนวนนี้นะคะจึงใช้เพื่อเตือนสตินะคะให้เราเนี่ยเห็นถึงสิ่งสำคัญนะคะความสำคัญของสิ่งที่จะได้มาค่ะโดยที่เราจะต้องทำลายสิ่งที่มีค่ามากมายทิ้งไปซึ่งเราถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรนะคะก็ลองคิดสักนิดนึงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนการที่เราฆ่าช้างเอางาหรือเปล่านะคะลงทุนที่จะทำลายสิ่งใหญ่โตมากมายนะคะเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยที่ได้มามันอาจจะไม่คุ้มกันก็ได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าสำนวนไทยนะคะที่เกี่ยวกับนานาสรรพสัตว์เนี่ยมีตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตั้งแต่กระรอกนะคะกระต่ายนะคะเต่าตุ่นนะคะจนมาถึงสัตว์ใหญ่นะคะวัวควายรวมไปจนถึงช้างเนี่ยมีมากมายเลยทีเดียวนะคะก็จะเห็นได้ว่าการที่คนไทยนะคะมีสำนวนที่เกี่ยวกับนานาสรรพสัตว์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากความช่างสังเกตของคนไทยนั่นเองนะคะที่เรามักจะสังเกตพฤติกรรมนะคะสังเกตการกระทำดูรูปร่างลักษณะของสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็นำมาคิดนำมาเปรียบเทียบเป็นสำนวนนะคะเพื่อใช้เปรียบกับการกระทำหรือความคิดของคนนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าสำนวนไทยนะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเราสามารถเรียนรู้นะคะเรื่องของคำสั่งสอนนะคะความคิดแนวคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยผ่านสำนวนไทยได้มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากสำนวนไทยต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะคะสำหรับคราวหน้าก็เดี๋ยวอาจารย์โอจะมาเล่านานาสัตว์ในสำนวนไทยตอนที่2ต่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก็ลองติดตามชมดูนะคะว่าในครั้งหน้านะคะจะเป็นสัตว์ประเภทไหนบ้างที่อาจารย์โอนำมาพูดถึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะหลังจากห่างหายกับคุณผู้ฟังไปนานเราก็จะมาพบกับน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนปัญญานะคะและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราหายไประยะเวลาหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามเนี่ยครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการอยู่ในสังคมที่ใช้สื่อออนไลน์เยอะมาก
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีเด็กๆรุ่นใหม่ใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าดิจิตอลเนทีฟเนี่ยคือเขาเกิดมาพร้อมกับอุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีนะ
ก็คือเขาจะใช้เทคโนโลยีนี่ในทุกวันเลย
ใช่ค่ะแล้วใช้เขาบางคนเนี่ยใช้เวลากับสิ่งพวกนี้เยอะมากวันนึงเล่นมือถือแบบหลายชั่วโมงมากๆเลยนะคะแล้วเราก็เลยมีข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองนะคะว่าเราควรที่จะหากิจกรรมอื่นๆนอกบ้านให้เด็กๆทำจะได้ห่างหายจากอุปกรณ์พวกนี้ไปบ้าง
ใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีกิจกรรมหลายรูปแบบนะคะที่เหมาะกับเด็กๆแล้วก็ครอบครัวนะคะที่จะทำด้วยกันได
้วันนี้เราก็เลยมีกิจกรรมอันนึงมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดโดยทางวิชาการ .com นะคะเขาเอาข่าวมานำเสนอเป็นเรื่องของค่ายลุยโคลนปลูกข้าวตามรอยพระราชดำรินะคะ
ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะน้องอุ้มนะ
ค่ะที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเจริญรอยตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนาะ
ใช่ค่ะก็คือเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นไทยที่เรียบง่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งในกิจกรรมเนี้ยเขาก็จะแบ่งเป็นฐานย่อยๆหลายๆฐานนะคะแต่ละฐานก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่แตกต่างกันไป
ใช่ค่ะอย่างฐานหนึ่งนี้จะพูดถึงเรื่องของควายนะคะเขาตั้งชื่อฐานน่ารักมากชื่อว่าคอควายน่ารัก
น่ารักจริงๆคอควายน่ารัก
อันนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของควายนะคะประวัติความเป็นมาการนำควายมาใช้งานแล้วก็การเลี้ยงดูด้วยนะคะ
ค่ะนอกจากรู้จักเกี่ยวกับควายแล้วก็จะพาไปดูหมู่บ้านชาวนานะคะก็เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้านทรงไทยสมัยก่อน
ในแต่ละภาค
ในแต่ละภาคมียังไงบ้างแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นของไทยเฮ้ยพี่ทันนึกถึงกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมการละเล่น
จำได้แต่อะไรอ่ะใช่เอากล้วยมาทำเป็นปืนอ่ะเอาเป็นม้าอะไรเงี้ย
ใช่เป็นขี่ม้าการกล้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเดินกะลา
อันนี้ก็เคยเล่นนะ
ชอบมากชอบมาก
พี่ทันด้วย
ค่ะเอ๊ะเราอายุเท่าไหร่กันแล้ว
เชื่อ
แล้ว
สิคะ
ต่อไปนะคะก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับวัฏจักรข้
า
วและการดำนาก็คือเด็กๆจะได้สัมผัสวิธีการเตรียมดินการหว่านข้าวการดำนาได้ปฏิบัติจริงเลยนะคะ
แล้วเด็กๆนะคะก็จะได้เรียนรู้ถึงการที่จากการปลูกข้าวเนี้ยเราจะเอาข้าวเนี่ยไปทำอะไรต่อนะคะก็ชื่อฐานเขาจะเป็นจากท้องนาสู่ลานข้าวเนอะจ
ะ
เรียนรู้เรื่องของการเก็บเกี่ยวการนำข้าวมานวดนะคะโดยใช้แรงควายด้วยนะเพื่อจะแยกเมล็ดข้าวจากรวงข้าว
ค่ะแล้วก็มีการทำความสะอาดการสีโดยใช้เครื่องนะใช้ควายแล้วก็ใช้เครื่องด้วยผสมกัน
ใช่สุดท้ายเราก็จะได้ข้าวสารมาที่เราจะนำมาหุงรับประทานกันนะคะ
ค่ะ
อ๋อ
เมื่อกี้มีเรื่องควายเพิ่มอีกฐานนึงน
ะ
จะมีการชมมีการแสดงความสามารถของควายแสนรู
้
อันนี้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่านอกจากจะไถนาเป็นแล้วควายก็ทำอย่างอื่นได้นะ
ก็นั่นบอกให้เรารู้ว่าเราสามารถสื่อสารกับควายได้นะคะ
ใช่ค่ะ
เขาถึงสามารถทำนาให้เราได้เง
ี้
ย
ใช่ก็จะอาจจะมีกิจกรรมการแสดงสวัสดีการสวัสดีมีควายยิ้มควายยิ้ม
นึกเขาน่ารัก
ควายยิ้ม
พอพี่นึกถึงสุนัข
ก็ยิ้มได้เหมือนกันที่สูง
ใช่ใช่ค่ะ
กิจกรรมที่น่ารักดีนะคะ
ใช่ค่ะแล้วฐานสุดท้ายที่เขาจะได้เรียนรู้คือการแปรรูปข้าวใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็คือข้าวที่เราประทานเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนี่ยมาแปรรูปได้หลายอย่างนะคะโดยเฉพาะอาจจะทำเป็นขน
ม
เช่นขนมครกนะคะ
ขนมจีนข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวแดงนะคะก็เด็กๆถ้าได้ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะได้ทดลองทำขนมครกด้วย
น่าสนุกมากเลยค่ะ
เป็นกิจกรรมที่เราทำตอนเด็กเหมือนกันนะ
ใช่
แม่สอนทำขนมครกหยอดขนมครก
จะทำยากนะขนมครกอะค่ะอุ้มทำยาก
สนุกดีค่ะ
สนุกดีใช่ค่ะ
ค่ะถ้า ผู้ปกครองท่านไหนนะคะสนใจที่จะพาเด็กๆไปร่วมกิจกรรมก็รีบสมัครเลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่13ธันวาคม
ค่ะ
ก็สำหรับครอบครัวแล้วก็เด็กๆที่อายุมากกว่า6ปีขึ้นไปนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งค่ายนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะก็ลองติดตามเข้าไปในเว็บไซต์ของวิชาการ .com ดูนะคะ
ค่ะค่ะก็จบไปสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมนึงนะคะที่เอามาฝากซึ่งกิจกรรมที่ทำเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าเด็กๆจะได้รับความรู
้
พร้อมกับได้ปฏิบัติจริงไปด้วยซึ่งแนวการเรียนรู้พร้อมการปฏิบัติเนี่ยก็จะสอดคล้องกับแนวนโยบายการศึกษาที่ประเทศของเราเนี่ยกำลังผลักดันให้เกิดขึ้นอยู่นะคะ
ซึ่งตอนนี้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพิจิตรเก้าธนบุรีก็มีการพูดถึงแนวทางการศึกษาลักษณะนี้มากขึ้นแล้วนะ
ใช่ค่ะเป็นการศึกษาแบบบูรณาการนะคะซึ่งเราแนะนำกันก่อนว่
า
จะเรียกว่าเป็นการศึกษาแบบสเต็ม
ใช่
สเต็มศึกษา
สเต็มศึกษานะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันเนอะว่าสเต็มนี่มันมาจากอะไรนะคะทำไมเขาถึงเรียกว่าสเต็ม
ค่ะสเต็มนะคะก็คือถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมก็คือ STEM มาจากตัวย่อของ4วิชาลองนึกซิ STEM ย่อมาจากอะไรได้บ้าง
ใช่
S วิทยาศาสตร์มาจาก Science นะคะ T
เทคโนโลยีค่ะ
N อุ้ยเราเฉลยก่อนวิศวกรรมศาสตร
์ก็คือ
engineering นะคะ
ก็เลยเป็นตัว e
สุดท้าย m ค่ะ mm ไม่ยากเลยค่ะ
ก็วิชาเลขค่ะ
วิชาคณิตศาสตร์แมทแมท
ริ
กซ์นะ
คะ
แล้วก็ออกแบบไทยๆนี่แหละค่ะก็คือการเรียนแบบสเต็มศึกษาเนี่ยก็คือเป็นองค์ความรู้วิชาการของศาสตร์ทั้ง4
ใช่
แล้วก็มีการเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริง
ใช่ค่ะโดยจะเน้นในเรื่องของเอามาใช้ในชีวิตในการดำเนินชีวิตและก็การทำงานนะคะ
ใช่ค่ะก็แนวคิดนี้นะคะแรกเริ่มเนี่ยมาจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้คิดใช้คำนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
ใช่ค่ะ
เป็นหน่วยงานแรก
ก็เมื่อกี้เราก็แนะนำคร่าวๆไปแล้วเนาะว่าสเต็มศึกษาคือการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน4
สาขาวิชานี้
ใช่ค่ะแล้วก็เน้นไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงการทำในกระบวนการพัฒนากระบวนการการผลิตผลิตผลผลผลิตแบบใหม่
ใช่แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการทำงานนะคะ
แล้วก็จะมีการพูดถึงการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็
ม
มีลักษณะ5ประการค่ะ
แบบแรกนะคะเขาบอกว่าเป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ
ค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าการนำมา
ใช้ร่วมกัน
กันเชื่อมโยงกันนะคะ
ไม่ใช่ว่าเรียนแต่ละวิชาแยกกันไปหมดแล้วก็มัน
ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้
ใช่ค่ะก็คือให้เชื่อมโยงความรู้ให้เห็นชัดมากขึ้นเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะข้อที่2ประการที่2นะคะลักษณะก็คือช่วยให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาทั้ง4วิชากับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพข้อ3เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ข้อ4ท้าทายความคิดของนักเรียน
ค่ะ
และข้อสุดท้ายนะคะคือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง4วิชา
ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบตามแนวสเต็มศึกษานะคะก็คือต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยรักและเห็นคุณค่าของการเรียนทั้ง4สาขาวิชานี้นะคะแล้วก็ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ใช่ค่ะเพราะบางทีเนาะสมัยเด็กๆเราก็แบบเรียนวิชาเลขาคณิตอย่างเงี้ยแล้วแบบเอเอาไปใช้อะไร
ไปใช้อะไร
ใช่ไหมคะเราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญแต่ถ้ารู้ว่าเอ้ยจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆเนี่ยก็จะเรียนแบบสนุกมากขึ้นด้วย
ใช่เลยค่ะ
ก็เมื่อกี้เราพูดถึงทฤษฎีไปใช่ไหมก็อาจจะมองไม่เห็นภาพ
อันนี้เราจะมาดูตัวอย่างใช่ไหมคะ
ค่ะ
ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษา
ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับนะคะแบบแรกเอาภาพรวมก่อนแล้วกันเนา
ะ
แบบแรกเป็นบูรณาการภายในวิชาแบบที่2บูรณาการแบบพหุวิทยาการ
ค
ือรวมหลายวิชานะแบบที่3การบูรณาการแบบสหวิทยาการ 4. บูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา
ทีนี้เรามาดูกันนะคะแบบแรกก็คือการบูรณาการภายในวิชานี่ก็อันนี้ก็คือถ้าทำความเข้าใจง่ายคือเรียนแยกตามแต่ละวิชาเช่นคณิตศาสตร์เรียนเรื่องนี้เรื่องอะไรวิทยาศาสตร์ก็เรียนเรื่องอะไรแยกกันไป
ใช่ค่ะก็แบบเดิมที่เราเคยเรียนกันนี่แหละนะคะ
ค่ะ
แบบที่2บูรณาการแบบพหุวิทยาการ
ค่ะ
ก็คือไม่ได้เรียนแบบแยกละเอา4วิชาเนี่ยมาคิดเป็นหัวข้อหลักบางหัวข้อที่จะได้ใช้ทั้ง4วิชานี้ร่วมกัน
ใช่ค่ะ
นะคะตัวอย่างนะก็คือเช่นถ้าครูทั้ง4วิชามาประชุมร่วมกันนะประชุมกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราจะใช้หัวข้อกระติบข้าวในการสอน
เป็นหัวข้อหลักในการสอนทั้ง4วิชานี้นะคะ
วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกระติบข้าวนะคะคุณครูเทคโนโลยีว่ายังไงคะ
ก็คิดว่าเราจะต้องแนะนำก่อนค่ะว่ากระติบข้าวเนี่ยเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกหรือตอบสนองความต้องการในการเก็บความร้อนของข้าวหรือข้าวเหนียว
ส่วนครูวิทยาศาสตร์นะคะก็อาจจะยกตัวอย่างกระติบข้าวแล้วก็สอนเรื่องการถ่ายโอนความร้อน
โอ้โ
หว่าไงคะคุณครูคณิตศาสตร์คะ
เราจะแปลงร่างครูคณิตศาสตร์ครูคณิตศาสตร์ก็เลยบอกว่าเนาะกระติบข้าวนี่มันก็มีรูปทรงตามหลักคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนลองหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกระติบข้าว
มาคำนวณพื้นที่ผิว
ว้าว
นะอันเนี้ยก็คือเป็นตัวอย่างชัดเจนเหมือนกันนะคะพูดถึงกระติบข้าวแต่แบบเอาไปใช้ได้ใน
เชื่อมโยง
ทุกวิชาเลยนะคะต่อมาแบบที่3แบบสหวิทยาการก็คือจะได้เรียนรู้เนื้อหาและฝึกทักษะอย่างน้อย2วิชาร่วมกัน
ค่ะ
ตัวอย่างนะคะก็ถ้าเราพูดถึงกระติบข้าวเมื่อกี
้
ในวิชาวิทยาศาสตร
์
ก็เมื่อกี้เราเรียนเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนไปแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ครูก็จะบอกว่าอ้าวนักเรียนไปทำการทดลองนะเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนการเป็นฉนวนกันความร้อน
ใช
่แต่ว่าก่อนทำการทดลองเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องรู้จักการคำนวณพื้นที่ผิวหรือว่าการรูปทรงของกระติบเพราะมันก็มีความเชื่อมโยงกัน
ใช่เพราะมันสัมพันธ์กันนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากคุณครูคณิตศาสตร
์ใช่แล้วค่ะ
ถูกต้อง
ซึ่งหลังจากนักเรียนเนี่ยได้ทำการทดลองในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องเก็บข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการนำเสนอข้อมูล
สร้างเป็นกราฟเป็นตารางในรูปแบบของคณิตศาสตร
์นั่นนะคะนั่นก็คือการเชื่อมโยง2วิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันนะคะ
แบบสุดท้ายนะคะการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชาก็คืออันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงแค่4วิชาใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราข้ามไปถึงกับถึงชีวิตจริงแล้วคือมีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนนำประยุกต์ความรู้ที่เรียนไปแล้วเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนสังคมแล้วก็สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวเองด้วยนะคะซึ่งในการที่จะทำกิจกรรมในส่วนนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย3ปัจจัย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งปัจจัยแรกนั้นก็คือปัญหาหรือคำถามที่นักเรียนสนใจครูก็อาจจะช่วยนักเรียนคิดก็ได้นะคะว่ามีอะไรที่เราน่าจะดึงมาเป็นปัญหาสำหรับการศึกษาเรื่องนี้อะไรอย่าง
เงี้ยใช่ค่ะหลังจากกำหนดปัญหาแล้วนะคะครูแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันกำหนดตัวชี้วัดในวิชาต่าง
ๆ
ทำกิจกรรมเนี้ยทางด้านวิทยาศาสตร์จะได้อะไรคณิตศาสตร์ได้อะไรนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะคะคือครูต้องดูด้วยว่าความรู้เดิมของนักเรียนเนี่ยเป็นระดับไหนนะคะอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
ค่ะก็คือยกตัวอย่างกระติบข้าวเหมือนเดิ
ม
ถ้ากระติบข้าวเนี่ยเป็นหัวข้อหลักในการเรียนรู้ใช่ไหมคะก็คือเช่นเราจะพัฒนาคุณภาพของกระติบข้าว
อ
ันนี้คือเป็นสถานการณ์จริงและที่เอาไปใช้ในร้านอาหาร
ใช่ซึ่งคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นนะคะ
มีปัญหาอะไรคะพี่ซานเวลาใช้กระติบ
เวลาเราเข้าไปกินส้มตำนะคะเมื่อเราสั่งข้าวเหนียวมา1กระติบเนี่ยพอเปิดมาจะปรากฏเราจะเห็นข้าวเหนียวอยู่ในถุงพลาสติกนะคะ
ใช่ทีนี้ก็อาจจะมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะ
ใช่
เพราะฉะนั้นเราควรที่จะคิดค้นข้าวเหนียวแบบใหม่ผลิตข้าวเหนียวที่ไม่ติดกระติบเพื่อที่จะลดการใช้ถุงพลาสติก
ใช่หรือผลิต กระติบข้าวที่ใช้วัสดุที่ทำให้ข้าวเหนียวไม่ติดนะคะอะไรอย่างนั้น
ใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นตามแนวสเต็มศึกษา
ใช่ค่ะนั่นก็คือ
น่าสนใจมากเลยถ้าเกิดขึ้นจริงนะ
ใช่ใช่
จะมีประโยชน
์ในบ
้
านเรานะคะมีรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้นี่ก็จะช่วยเหมือนกับว่าเขาสามารถไปปรับใช้ได้จริงๆอ
่
ะ
ใช่เราก็จะเรียนแบบสนุกมากขึ้นนะคะ
เนาะเราไปเรียนกันใหม่ไหม
อุ้มไม่ทันแล้ว
ไม่ทันแล้วใช่ไหมโอเคค่ะรู้สึกว่าจะหมดเวลาของเราแล้วค่ะอุ้ม
ค่ะ
ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่วงสุดท้ายของมอเตอร์ทอวาไรตี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเราสองคนในเดือนหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงรายการนานาสาระนะคะวันนี้รายการของเราเนี่ยเป็นรายการสดนอกสถานที่อีกแล้วนะคะแล้วก็เรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะโชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่จะหาโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะที่จะได้มาฟังเรื่องที่ให้ความรู้กับเราชาวชุมชนนะคะขอสวัสดีค่ะท่านผอ.สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กรุณาแนะนำตัวสักนิดนึงได้ไหมคะ
สวัสดีค่ะดิฉันลักษณีพรพิงประสบนะคะเธอรับราชการเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1รับผิดชอบสหกรณ์ที่จดทะเบียนทั้งหมดภายใน26เขตของกรุงเทพมหานครค่ะ
ค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะแบบถึงอยากจะเรียนถามนิดนึงเพราะว่าอันนี้เราเนี่ยชาวชุมชนเนี่ยก็ได้ยินเรื่องของสหกรณ์มาเยอะก็เลยอยากจะถามว่าสหกรณ์นี่มันเป็นยังไงคะหมายถึงถ้าเกิดชุมชนเนี่ยอยากจะรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างคะ
สิ่งนี้ค่ะสหกรณ์เนี่ยเป็นการรวมตัวของคณะบุคคลที่มีความเดือดร้อนเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนหรือในสถานประกอบการหรือในสถานที่ทำงานแต่เพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ทุกคนมีอยู่น
ะคะ
เดือดร้อนทางด้านการเงินเดือดร้อนทางด้านการออมหรือเดือดร้อนทางด้านการทำมาหากินนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถรวมตัวกันและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะ
อ๋อค่ะแสดงว่าถ้าเกิดชาวชุมชนเนี่ยอยากจะรวมตัวกันด้วยเหมือนกับอย่างเช่นเป็นชุมชนที่ชาวสวนอย่างเงี้ยอยากจะรวมตัวกันก็ได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะ
อ๋อเป็นสหกรณ์การรวมตัวเป็นสหกรณ์นี่ได้ประโยชน์อะไรกับชาวบ้านบ้างคะ
ถ้าเป็นชาวบ้านนะคะการรวมตัวเนี่ยก็การขายผลผลิตของชุมชนนะคะร่วมกันขายร่วมกันซื้อลดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของเงินออมทุกคนต้องรวมเงินออมกันก่อนที่จะทำธุรกิจที่ต้องออมเงินก่อนแล้วเอาเงินออมนั้นไปต่อยอดในการหาแหล่งเงินทุนมาเพื่อจะเป็นการดำเนินกิจการของชุมชนเช่นถ้าทำเกษตรก็เอามาเป็นทุนในการดำเนินการเกษตรถ้าทำในเรื่องค้าขายก็เป็นทุนในการประกอบอาชีพนะคะ
แล้วสหกรณ์อย่างของชาวบ้านเนี่ยต่างกันกับของสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหิดลไหมคะ
ต่างกันค่ะสหกรณ์ของชาวบ้านเนี่ยนะคะก็จะเป็นการรวมตัวกันด้วยเจตนารมณ์เพราะคนในชาวบ้านไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนไม่สามารถจะหักหน้าที่จ่ายได้ก็ต้องใช้จิตตาลมของแต่ละคนในการที่รวมกันรู้จักออมโดยการถือหุ้นร่วมกันลงขันร่วมกันแล้วก็เอาเงินค่าหุ้นนั้นน่ะมาให้คนที่เดือดร้อนผู้ไปทำประกอบอาชีพอ
ย่างนี้ต้องจดทะเบียนอะไรเหมือนกับสหกรณ์
ต
้
องค่ะถ้าเป็นสหกรณ์จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ
์
และเป็นนิติบุคคล
อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติพรบของสหกรณ์2542
อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542
เหมือนกัน
เหมือนกันค่ะ
เอาถึงจะเป็นชาวบ้านรวมตัวกันก็ต้องจดทะเบียนใช่ไหมคะ
รวมตัวกันจดทะเบียนตามประเภทของเขาเพราะว่าสหกรณ์เรามี7ประเภทถ้าเป็นสหกรณ์ในชุมชนก็จะอาจจะเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน ที่ส่งเสริมการออม
เครดิตยูเนียนแล้ว
ก็ได้เครดิตยูเนียนเนี่ยกับเหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์เพียงแต่เป็นการออมทรัพย์ของคนในชุมชนที่ไม่มีเงินรายได้เดือนเงินได้รายเดือน
เหมือนเคยได้ยินเคสเป็นยังไงบ้างคะเล่าช่วยนิดนึงได้ไหมคะ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนเนี่ยนะครับมันเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์แต่เป็นการออมทรัพย์ของคนในชุมชนที่ไม่มีเงินได้รายเดือนใช้จุดตารมในการประสงค์ที่จะออมเงินประสงค์ที่จะเอาเงินออมนั้นมาให้กับสมาชิกผู้ไปประกอบอาชีพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเดือนสมาชิกต้องมาส่งเงินชำระนี่เองกับสหกรณ์หรือว่าชุมชนมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยก็แก้ไขโดยการตั้งสหกรณ์ขึ้นมาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยก็แล้วแต่ชุมชนมีความประสงค
์
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นี่ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของสหกรณ
์
จะทำอะไรบ้าง
ฟังดูเหมือนสหกรณ์กับแบงก์ก็คล้ายๆกันหรือเปล่าคะธนาคาร
สหกรณ์กับแบงก์เนี่ยต่างกันตรงที่ว่าสหกรณ์เนี่ยช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นคนที่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารพาณิชย์ได้ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารพาณิชย์ได้คุณสมบัติไม่เพียงพอแต่สมาชิกนั้นจะสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของนิติบุคคลได
้อ๋อแสดงว่าวัฒนธรรมของเมื่อกี้เห็นพูดถึงวัฒนธรรมของสหกรณ์เนี่ยต่างกับของแบงค์เหมือนกันใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วมันมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยอันนี้เป็นยังไงคะ
กรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์นี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบกำกับดูแลแนะนำส่งเสริมตามกฎหมายสหกรณ์ตามพรบสหกรณ์โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ
์ค่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากจะเรียนถามนิดนึงนะคะว่าการตั้งเป็นสหกรณ์เนี่ยเห็นสักทีนี้พูดในห้องประชุมอะค่ะก็มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงของสหกรณ์เยอะเนี่ยฝากเงินกับสหกรณ์เนี่ยชาวบ้านก็คงอยากรู้ว่าฝากเงินกับสหกรณ์นี่มันเสี่ยงกว่าฝากกับแบงค์ไหมคะ
ฝากเงินกับสหกรณ์เนี่ยต้องเข้าใจว่าสมาชิกนั้นเป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์และเป็นผู้ใช้บริการเพราะฉะนั้นสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ได้ตลอดเวลาฝากเงินกับแบงค์เราเป็นลูกค้าไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบกิจการของธนาคารแต่ในเมื่อสหกรณ์ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเนี่ยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ได้ตลอดเวลาและก็สามารถเลือกบุคคลที่เราไว้วางใจเข้าไปเป็นคณะกรรมการเพราะฉะนั้นสหกรณ์เนี่ยจะใกล้ชิดตัวเรามากกว่าธนาคารธนาคารเป็นนายทุนแต่สหกรณ์เนี่ยเรามีความเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการในคนเดียวกัน
เรามีหุ้นส่วนอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะจะได้เงินปันผลประจำปีส่วนใหญ่แล้วสหกรณ์จะกำไรไหมคะ
ถ้าสหกรณ์ดำเนินธุรกิจไปตามกฎหมายและเบียดข้อบังคับที่มีอยู่สหกรณ์ก็มีการขยายการดำเนินงานมากขึ้นก็จะต้องมีกำไรค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ได้ฟังท่านผอ.บรรยายนะคะเห็นบอกว่าสหกรณ์ไม่ต้องจ่ายภาษีจริงเท็จยังไงคะ
สหกรณ์เนี่ยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรนะคะภาษีเงินได้หมายถึงว่าเมื่อสหกรณ์มีกำไรแล้วไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอ
ันนี้ก็เป็นจุดดีของสหกรณ์นะ
คะ
ที่เราท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะจะได้มีโอกาสนะคะถ้าเกิดรวมตัวเป็นสหกรณ์นะคะถ้าเกิดใครทำสวนส้มก็รวมตัวเป็นสหกรณ์สวนส้นสวนมะพร้าวก็รวมตัวเป็นสหกรณ์สวนมะพร้าวนะคะในการกู้เงินของสหกรณ์จะง่ายกว่าไหมคะถ้าเกิดง่ายกว่า
ถ้าเป็นภาคเกษตรนะคะเราจะจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ภาคการเกษตรคุณสมบัติของสมาชิกคือเกษตรกรนะคะซึ่งเรามีในทุกอำเภอเราจะมีสหกรณ์ภาคการเกษตรทุกอำเภอนะคะแล้วก็เกษตรกรเหล่านี้ก็จะมาใช้บริการของสหกรณ์ตั้งแต่กู้เงินไปทำทุนแล้วก็รวบรวมผลผลิตที่เขาผลิตได้แล้วก็จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรมาจำหน่ายนะคะรวมกันซื้อรวมกันขายก็จะลดต้นทุนค่ะ
แสดงว่าถ้าเราไปฝากแบงก์กับฝากสหกรณ์นี่ก็คือหลักการใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าแล้วแต่เท่าที่ทราบเนี่ย เหมือนว่าตอนนี้ถ้าเราฝากเงินที่แบงค์คือฝากธนาคารเนี่ยรัฐจะการันยังการันตีเงินฝากเราใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ถ้าเป็นสหกรณ์นี่มันมีมาตรการอะไรในการการันตีเงินฝากของเราบ้าง
ปัจจุบันยังไม่มีค่ะ
ยังไม่
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการการันตีเงินฝากแต่ในระบบของสหกรณ์นั้นน่ะเราดำเนินการโดยสมาชิกนะคะดำเนินการโดยสมาชิกและมีตัวแทนคือคณะกรรมการแล้วก็การฝากเงินของสหกรณ์นั้นอยู่ในรายการกำกับซึ่งรัฐบาลหมายถึงเจ้าหน้าที่ของทางราชการกำกับดูแลอยู่เพราะว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือได้ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าในการตรวจสอบบัญชีเราก็มีกรมส่งเสริมบัญชีสหกรณ์ดูแลในการส่งเสริมแนะนำตามกฎหมายก็มีกรมส่งเสริมสหกรณ์แนะนำอยู่เพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆนี้จะกำกับดูแลไม่ให้สหกรณ์ทำผิดกฎหมายถ้าสหกรณ์ใดทำผิดกฎหมายในทะเบียนก็มีอำนาจที่จะเพิกถอนเพิกถอนทั้งตัวบุคคลเพิกถอนทั้งนิติบุคคลด้วย
โอ้แต่ถึงแม้ว่าจะไม่รัฐไม่ได้การันตีตัวเงินฝากแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามั่นคงมั่นใจระดับหนึ่งนะคะพอดีอันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะคือเพื่อนนะคะเขาบอกว่าเขาไปฝากสหกรณ์ครูฝากเงินที่สหกรณ์ครูคือมันมีบางช่วงที่เปิดให้คนข้างนอกฝากได้เป็นไปได้หรือเปล่าคะว่าถ้าเกิดคนข้างนอกเนี่ยมาฝากเงินได้ไหมคะ
ไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้หรอ
สหกรณ์นี่รับฝากเงินเฉพาะสมาชิกอันที่หนึ่งนะคะรับฝากทำธุรกิจเฉพาะสมาชิกแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบเนี่ยคุณสมบัติก็คือหนึ่งต้องเป็นคนที่วงสัมพันธ์กับสมาชิกเช่นเป็นคนในครอบครัวสมาชิกเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นพ่อแม่อันนั้นคุณสมบัติของสหกรณ์กำหนดให้เป็นสมาชิกสมทบสามารถใช้บริการได้ในการฝากเงินค่ะ
อ๋อค่ะคือเห็นเขาไปฝากกันที่สหกรณ์ของครูแล้วก็เหมือนกับว่าได้ดอกเบี้ยค่อนข้างจะดีมาก
ต้องเป็นสมาชิกสมทบค่ะ
ตอนนี้โดยเอเวอเรจทั่วไปพอจะทราบไหมคะว่า
ดอกเบี้ยเงินฝากใช่ไหมคะประมาณร้อยละ3ค่ะ
ร้อยเขามากกว่านะ
ค่ะถ้ามากกว่าเนี่ยก็ต้องแล้วแต่สหกรณ์เพราะการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยเป็นไปตามประกาศในทะเบียนสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ7
ไม่เกินร้อยละ7
ค่ะไม่เกินร้อยละ7ถ้าสหกรณ์ก็กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกส่วนอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ
์โอค่ะก็เป็นอะไรที่น่าจะให้ความรู้กับชาวบ้านนะคะไม่ทราบว่าเอาท้ายนี้นะคะท่านผอ.มีอะไรจะฝากถึงชาวชุมชนไหมคะเผื่อว่าอะไรที่เป็นอยากจะฝากอะไรก็ได้ค่ะ
คือค่ะชาวชุมชนเนี่ยนะคะท่านก็ควรจะรวมตัวกันนะคะรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาอาจจะไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ก็ได้แต่ในการดำเนินธุรกิจของชุมชนต้องสำรวจตัวเองว่าชุมชนมีปัญหาอะไรต้องการความช่วยเหลืออย่างใดแต่การที่จะให้รัฐบาลเข้าไปช่วยหรือเป็นรายบุคคลคงไม่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นท่านต้องรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือเป็นสหกรณ์หรือเป็นกลุ่มออมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทำได้แต่ต้องเข้าใจว่าการช่วยเหลือนั้นในเรื่องของสหกรณ์นั้นท่านต้องช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ชุมชนและสังคมนั้นมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องสำรวจตัวเองก่อนค่ะว่าท่านมีปัญหาอะไรแล้วก็ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือ
ค่ะขอบพระคุณนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการรัชนีพรพึงประสบนะคะที่กรุณานะคะให้ข้อคิดแล้วก็ให้ความรู้ดีๆกับวิทยุชุมชนนะคะขอบพระคุณค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะที่สนทนาจบไปนะคะก็เป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ซึ่งเราก็ได้แขกรับเชิญนะคะที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงในเรื่องของสหกรณ์มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังนะคะซึ่งก่อนจะจากกันวันนี้ดิฉันก็อยากจะให้พูดถึงเรื่องประวัติของสหกรณ์แบบสากลซะหน่อยนะคะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะของฝากนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องบิดาของสหกรณ์โลกนะคะต้องบอกว่าอยากให้ท่านผู้ฟังทราบว่าสหกรณ์เนี่ยถือกำเนิดขึ้นในยุโรปนะคะในยุคของ ปฏิวัติอุตสาหกรรมและก็เกษตรกรรมซึ่งต้องการใช้ที่ดินจำนวนมากก็มีการกว้านซื้อที่ดินก็ส่งผลให้ประชาชนในขั้นเขาเรียกว่ารากฐานไร้ที่ทำกินนะคะทำไร้ที่ดินทำกินแล้วก็ละทิ้งถิ่นฐานเข้าไปขายแรงงานในเมืองหลวงนะคะความยากจนเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้สังคมที่เคยเกื้อกูลกันในชนบทเนี่ยจางหายไปผู้คนก็ต้องดิ้นรนนะคะต่อสู้ตัวรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยความพยายามที่จะแสวงหาวิธีการสร้างสังคมใหม่ควบคู่ไปกับระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยก็ใช้เวลาเนิ่นนานก็มีการคิดค้นวิธีที่การที่สำเร็จขึ้นมาซึ่งวิธีการนี้แหละค่ะที่เรียกว่าการสากลนะคะก็ต้องบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดมาจากทางยุโรปแล้วก็โดยนายโรเบิร์ตโอแวงนะคะซึ่งถือว่าเป็นบิดาของสหกรณ์โลกทีเดียวนะคะสหกรณ์แห่งแรกของโลกเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเท่าที่ดิฉันค้นคว้ามาเนี่ยพบว่ามันเกิดเนื่องมาจากความยากลำบากของผู้ใช้แรงงานในโรงงานทอผ้าของเมืองของประเทศอังกฤษนะคะณเมืองรอสเตนนะคะที่ถูกรัฐเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าเงินเชื่อรวมทั้งดอกเบี้ยซึ่งมันสูงแล้วก็การจ่ายค่าจ้างเป็นสิ่งของนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแรงผลักดันให้มีการแสวงหาทางรอดอย่างที่กล่าวมานะคะตามวิธีของสหกรณ์คือสหกรณ์รอสเดลเนี่ยโดยสมาชิกผู้ก่อตั้งก็มีข้อตกลงร่วมกันในหลักการที่เรียกว่ากฎ10ประการซึ่งเป็นกฎแม่บทของหลักเป็นกฎหลักของสหกรณ์ต่อมานะคะแล้วก็สหกรณ์แห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นสหกรณ์แห่งแรกของโลกการดำเนินงานของสหกรณ์รอสเดลไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสมาชิกเฉพาะในด้านเครื่องโภคภัณฑ์เท่านั้นนะคะ ยังมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในด้านอื่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเพราะเป็นที่เข้าใจว่านะคะผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีความรู้น้อยนะคะการศึกษาก็เลยมีความจำเป็นโดยได้เปิดสอนในวิชาการต่างๆให้กับสมาชิกของสหกรณ์ในยามว่างซึ่งตอนนั้นก็คือเขาเรียกว่าตอนกลางคืนนะคะหรือตอนนั้นเรียกกันว่านะคะโรงเรียนกลางคืนค่ะทีนี้มารู้จักวันสหกรณ์สากลบ้างนะคะสหกรณ์ในประเทศต่างๆก็มีหลายประเทศหลายประเภทนะคะหลายระดับนะคะรวมเป็นขบวนการสหกรณ์ของประเทศนั้นๆแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะมองภาพรวมได้เรียกว่าขบวนการสหกรณ์โลกนะคะมีการประชุมสมัชชาสหกรณ์ระหว่างชาตินะคะครั้งแรกเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2438นะคะก็ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วก็มีมติก่อตั้งองค์กรสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศขึ้นหรือ เรียกกันว่าองค์การ ICA นะคะเพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่างๆแล้วก็มีสำนักงานใหญ่นะคะที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะในปีเดียวกันนั้นนะคะที่ก่อตั้งเนี่ยนะคะองค์กร ICA ก็ได้ปรับปรุงหลักการนะคะประกาศหลักการเป็น7ประการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ก็ยังได้ประกาศให้สหกรณ์ทั่วโลกนะคะร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2465นะคะต่อมาก็มีการประชุมสมัชชาสากลประชาชาติขึ้นที่วันที่16ธันวาคม2535แล้วก็มีมติให้วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกปีเป็นวันสหกรณ์สากลก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะพูดถึงสหกรณ์ประเทศไทยบ้างนะคะสหกรณ์ประเทศไทยเนี่ย สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ปีเริ่มปีพุทธศักราช2458นะคะรัฐนะคะเห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศนะคะให้ประชาชนทุกคนได้หลุดพ้นความยากจนโดยเฉพาะนะคะเกษตรกรพระราชวรวงศ์เธอนะคะกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยนะคะได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกก็คือสหกรณ์วัดจันทร์นะคะก็ไม่จำกัดสินใช้นะคะณตำบลวัดจันทร์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะอันนี้ก็ถือเป็นสหกรณ์แห่งแรกแล้วก็ได้ส่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็รับจดจำนองขอประทานโทษค่ะรับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นะคะ2500ประทานโทษค่ะ26กุมภาพันธ์2459นะคะตามรูปแบบสหกรณ์เครดิตนะคะแบบที่ได้รับความสำเร็จมาแล้วนะคะในประเทศอินเดียในประเทศพม่านะคะซึ่งทั้ง2ประเทศก็ได้ส่งคนไปศึกษาหลักการจากสหกรณ์เนี่ยจากประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ประทานโทษเมื่อวันที่9ตุลาคมนะคะ2527เนี่ยค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้วันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติค่ะก็อันนี้ก็ขอให้เก็บเล็กเก็บน้อยนิดนึงนะคะกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะก็คิดว่านะคะต้องบอกว่าก่อนที่จะปิดรายการก็อยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะติดนวมไปนะคะติดปลายนวมไปท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะรายการมจทวารายตี้ของเราหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็โปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงเลยค่ะหรือติดต่อคุณสรัญญาสรานชาติก็ได้นะคะเรียกว่าน้องสันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ024708793เบอร์ทวนอีกครั้งนะคะ024708793ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ